не виховувався на тих самих традиціях, як і ви, нема чого соромитись. Знаєте, то в нас дуже часто люблять, от, скажімо так, собі вибирати проводирів з заморських принців. Ну, Луценко ця подоба. Я ніколи не подумав, що Луценка виховував перший секретар Рівненського партії, його батько. Ну, мені здається, що вже навіть той факт, а що про ще далі говорити? А от зараз, коли виявилися дуже цікаві дані з біографії нашого прем'єр-міністра. А до цього, а чого вона стидається? Вона стидається, наприклад, сказати, хто вона є за національністю. А чого вона стидається? Я не стидаюся, я українець. Українець, я не стидаюся. Мама українка, тато українець. А чого брехати, що там латиші, українці, а виявилося, що ні латишами, ні українцями там і не пахло в цій родині. А більше того, виявилося, що дідусь Юрій Володимирович, ви, напевно, знаєте. О! Що? Знаєте, є? Він вже не жиє, але зрештою то є їхні справи. Коли мого діда в Воркуту відправили, бо він не перейшов на московський православій, то її дід, закінчивши Дніпропетровський університет, приїхав сюди в Снятин на посаду директора школи в 1940 році. А? Нормально? А 51% в Косівському районі голосують за внучку капітельмана Абрама Кельмановича. Ну, люди, а що? А що? Я щось не так сказав? Добре, давайте так. Я сподіваюся, що людям, галичанам в першу чергу, ота омила з очей вже починає потрохи спадати. Маю таку святу надію. Вибачте, товариство, будь ласка, коли я часом більш емоційно чи трошки жорстко говорю, ну, але даруйте, такий час, така ситуація. Бавитися в цю дзюбатки, як то кажуть, вже не доводиться. Пане Тягнебок, чи повинен був президент України брати участь у святкуванні польської незалежності, яка була куплена ціною крові і страждань мільйонів українців? Юрій, так, я вважаю, що дуже багато помилок було зроблено з боку президента Ющенка стосовно, скажімо, такого преклоніння перед поляками, які нібито є адвокатами України в Європі. Товариство, треба згадати, і це, я розумію, що ми живемо в сучасному світі. Я розумію, що багато речей вони вже є в минулому. Ну, але вибачте мені, будь ласка, коли в Львові відкривали цвинтар Орля, де хотіли написати, що тут загинули, героїчно загинули сини Польщі в боротьбі за свою батьківщину. І коли помістили на Личаківському цвинтарі у Львові меч-щербець, який в будь-якому польському підручнику з політології написано, що меч-щербець – це є символ перемоги польської зброї над Україною, що цей меч надщербив польський король Борислав Хоробрий в 11 столітті, де, як ви думаєте, надщербив? Об що? Об золоті ворота в Києві. І оцей символ перемоги польської зброї, холєра ясна, у Львові висить до цього часу. І наш президент їде туди і благословляє то все. Я того не розумію. А потім їде в Польщу і покладає квіти до пам'ятника мирним полякам, які, там ж так написано, мирним полякам, які загинули від рук українських націоналістів. То коли Ющенко клав, то поляки хитрі взяли червону-білу ленточку і ото від рук українських націоналістів нібито заклеїли. Вибачте, а де служба президента? Вони ж того не розуміли? Я розумію, що є сусіди. Я розумію, що є історія. Але вибачте мені, будь ласка. Треба мати гонор, треба мати все-таки якесь розуміння того, коли розказують про історію поляків на Волині, що УПА поляків на Волині, в мене запитання, а що вони на Волині робили? То що, Краків? То що, Варшава? що робили поляки на Волині? Це чия земля? То які питання можуть бути? Які питання? Український президент повинен себе поводити гідно і достойно. В першу чергу, розуміючи, що він представляє українську націю. Можливо, йому того і хочеться зробити. Але дуже часто це виглядає все в зворотній стороні, в зворотньому боку. Пане Олег, які ваші бачення на рахунок об'єднання «Свободи» та громадянської партії «Пора» для позачергових виборів до Верховної Ради України? Пане Олег. А які в мене можуть бути бачення, як «Пора» є в нашій Україні? То, напевно, «Пора» це повинна визначити? Чи вона з нашою Україною, чи вона зі «Свободи»? «Свобода» не є ніде. На місцевому рівні я знаю, що дуже багато членів «Пори» в різних регіонах України активно співпрацюють з місцевими організаціями «Свободи». І я це вітаю, голова партії. Дуже багато членів «Пори» – це колишні мої пробратими ще зі студентського братства. З багатьма з них я, як то кажуть, голодував на Майдані в 90-му році. Але на сьогоднішній день «Пора» займає позицію нашої України. Якщо «Пора» на своєму з'їзді ухвалить рішення, що вони мають бажання співпрацювати зі «Свободою», я думаю, що ми зможемо розглянути ці питання. Так що, шановні члени «Пори», все є в ваших руках. Все є в ваших руках. Мені імпонує, що «Пора» об'єднує людей молодого віку, енергійних людей. Ну, ідеологічно «Пора» сповідує лібералізм, а ми є націоналісти. Тобто наше відношення з «Порою» може бути відношення націоналістів і ліберальних. Тобто в деяких питаннях ми разом, ну а є деякі питання, які ми не можемо бути разом, і є в нас розбір. Так, прошу дати запитання пану Миколу. Пане Миколу, закінчу записками, будете задавати запитання. Знову комісію буквально дали. Дякую дуже. Пане Олег, чому ніде ви не оприлюднили свою позицію щодо вашого відношення до російсько-грузинського конфлікту? Як ви відноситеся до мужності грузинського народу? Ну, шановний інкогніто, тому що не підписався. Що значить я ніде не оприлюднив? По-перше, в нашій газеті була оприлюднена позиція. Газети за вересень, і за жовтень, і за серпень. Три рази в трьох газетах була наша позиція стосовно грузино-російського конфлікту. Це по-перше. По-друге, на «Українській правді» в мене є свій блог, і там висить наша стаття, наша позиція по грузино-російському конфлікту. По-третє, Всеукраїнське об'єднання «Свобода» стало першою політичною силою, коли всі ще мовчали. 9 серпня ми оприлюднили першу свою позицію з засудженням російської агресії. Щодо мужності грузинського народу, тут дозвольте мені засумнюватися. Що мені в грузинах сподобалось? Тут все поза конкуренцією. Якщо воно справжнє грузинське, а не розлите на Дерипатівській воді. Мені в грузинах сподобалося те, що коли почалася війна, опозиція до Саакашвілі, зокрема Ніно Бурджинадзе, вони моментально зробили заяву, що вони займають позицію свого президента, бо є війна. А пізніше, після війни, вони розберуться, що управляється Дунайцем. Оце мені заімпонувало. Мені дуже захотілося, щоб українці точно так само себе поводили. Чи ти влада, чи ти опозиція. Поки це є мирний час, можна конкурувати, можна навіть сваритися, ну, але не за нас. Але як тільки-но з'являється зовнішня небезпека чи зовнішня агресія, реакція має бути спільною. Це мені в грузинах дуже подобається. Ну, ще раз скажу, чому я так скептично до мужності грузинського народу? Грузини не вступили, це вже відступили військові, вони мене підтримують і зрозуміють. Грузини практично не вступили в ні один бій. Ну так, будьмо чесними. Вони просто-напросто відступили і віддали свою територію. Боїв не було. Те, що були підбиті кілька російських літаків і кілька танків, ну ви знаєте, хто їх підбив. Правильно? Міністр оборони Грузії Єрусалимський козак, у них були інструктори з Ізраїлю. Ну це ж відомий факт. І власне ізраїльські інструктори, так, які знають, як підбивати москальські танки, вони в принципі це і зробили. Тобто особливої мужності народу, там були дуже невеликі сутички, але це були, скажімо, на такому напівпобутовому рівні. Я не применшую мужності, як ви кажете, грузинської нації, але якщо з військової точки зору дивитися, війни як такої там не було. Вони просто здали свою територію. Свобода засудила російську агресію. Свобода назвала Росію агресором. Свобода звернулася, моментально звернулася до... о, бачите, як добре. Цьому панові інкогніто, чи пані інкогніто. О, в мене навіть тут листівка є. ВО «Свобода» вимагає чіткої позиції української влади щодо агресивної політики Росії. Сьогодні Грузія, завтра Україна. От ми ту листівку роздавали. І що ми тоді вимагали? Це було 9 серпня, поки всі спали, в тому числі наша Україна, а БЮТ взагалі позицію не висловив. Перше. Скликати Раду національної безпеки і оборони для негайного вироблення позиції щодо агресивної позиції Росії. Друге, звернутися до Ради безпеки ООН за підтримкою позиції припинення збройного конфлікту та запропонувати український миротворчий контингент для врегулювання конфлікту, зініціювати скликання ГУАП з метою вироблення спільної позиції з цього питання. Третє, внести зміни до Конституції України через референдум, яким змінити статус Кримської автономії на обласний, скасувати спеціальний статус міста Севастополя, доручити Службі безпеки України перевіряти наявність подвійного громадянства у жителів Автономної Республіки Крим, позбавити усіх з подвійним громадянством громадянства України. Чому? Бо тому, що москалота, знаєте, що вона робила? Ішла захищатися отечественникам в Південній Осетії і в Абхазії. І тому, щоб таке не сталося, ми моментально звернулися до нашої влади, щоб вона зробила такі кроки. В односторонньому порядку завершити процес делімітації і демаркації україно-російського кордону, привести в стан підвищеної бойової готовності прикордонні війська України, не допустити повернення кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації в бухти Севастополя, які вийшли з каральної експедиції проти Грузії. Розпочати боротьбу з агентурою Кремля в українській владі і в силових структурах. Розірвати великий договір з Російською Федерацією на підставі його постійного порушення російською стороною. Вийти з СНД та ЄС. Свобода наголошує, що гарантувати безпеку та територіальну цілісність України можуть винятково українські збройні сили та повернення ядерного статусу в нашій державі на противагу паперовим гарантіям. Оце була позиція «Свободи» вже 9 серпня, яка була офіційно оприлюднена. Оце, щоб ви знали, що би ми робили, якби ми були при владі. Тобто ми конкретно і чітко зразу заявили нашу позицію. Так що, шановний пане анонім, ви або провокатор, або ви просто не проінформовані про те, як діє «Свобода». Хто конкретно, крім внесків ваших членів партії, фінансує такі великі витрати вашої партії? А які то великі витрати? Ану розкажіть. Ану розкажіть мені про великі витрати нашої партії, порівнюючи з іншими політичними силами. Але питання задано, я вам відповім на нього. А вас не цікавило, звідки гроші взяла «Свобода», коли у вас була біда, і ми зі своєї кишені, на відміну від інших політичних партій, які, до речі, і багато тих грошенят покрали, витратили немалу суму на подолання наслідків повені. А знаєте чому? А все дуже просто. Сьогодні «Свободу» фінансують представники малого і середнього бізнесу. Гроші, які має «Свобода», це є гроші так званого середнього класу. Це не є, фінансування «Свободи» не має олігархічного походження. Ті люди, які ще 3 роки тому назад приносили гроші на помаранчеву революцію, тому що вони вірили в зміни в українській державі. Сьогодні, розчарувавшись в брехливості і продажності бюти нашої України, вони розуміють, що вони хочуть жити в цій державі, вони є успішними, вони є підприємцями, вони хочуть, щоб їхні діти тут жили. І вони готові сьогодні фінансувати, в тому числі, саме Всеукраїнське об'єднання «Свобода». І бути навіть не спонсором, а бути меценатом. Тобто, щоб ви розуміли, сьогодні є достатньо людей, представників малого і середнього бізнесу, які готові віддавати гроші на ідеї. Більше того, я прошу вас допомогти у фінансуванні. Ви отримаєте наступний номер газети, і ви там побачите рахунок наш. І ми кожного разу друкуємо рахунки. Допомагайте нам, тому що «Свобода» – це є українська партія, значить партія середнього класу. Значить, «Свободу» мають підтримувати українці і представники середнього класу. Оце і є наше фінансування. Але ми, на відміну від інших політичних партій, ви пишете тут про наші витрати. Ну, теж добре рахуєте з чужої кишені. Ми ж людям не платимо за те, що люди стоять в наметах, газети роздають. Ми не платимо людям, які листівки розклеюють. Ми не платимо людям, які з прапорами виходять на мітинги. Бо наша партія є ідеологічна. І до нас партією приходять люди. Тому що ми сповідуємо таку саму ідею, як і ті люди, які приходять до нас в організацію. Так що, дай Боже, здоров'я ще, бютові і нашій Україні. Хай гризуться далі. І більше. Чим більше вони будуть гризтися, тим більше спонсорів буде в «Свободі». Бо тому що від них відмовляються, а до нас приходять. Гризтеся собі далі. І виборців більше буде в «Свободі». І ті люди, ще раз кажу, які фінансували багато з них отак, я бачив тоді, як копійка до копійки приносили, священники збирали, з такими мішками привозили тоді в український дім. Люди з села позбирали гроші, бо вірили в помаранчеву революцію. А тепер розчарувалися. Але є «Свобода». І така сама ситуація була з «Повінь». Коли прийшли до нас підприємці і просто витягнули пачки грошей і поставили на стіл. Я кажу, що таке? Я кажу, ми хочемо вам дати на «Повінь». Я кажу, що нам дати? От є рахунок. Вони кажуть, ми не віримо цій владі, бо вони вкрадуть. Вони не туди їх порозпреділяють. А вам ми віримо, бо ми знаємо, що до копійки ви ці гроші роздасте людям. Ми так і зробили. Сашко, що ми зробили?
Дуже велике товариство інформативно у Косівському районі, більше десятка сімей, сіл Черганівка, Ростоки, Ковбаки, Шепет, Вербовець, Густури отримали допомогу більше 5000 гривень. Це були пральні машинки, холодильники, будівельні матеріали, грошова допомога тощо. В середньому по 500 гривень на одну. Тобто ми відшуковували людей, де найчорніша біда, по всім очевидно не могли допомогти, і от так і не було допомоги.
Це тільки в одному районі, а загалом ми витратили півмільйона. Півмільйона ми витратили, власне, на допомогу людям. І ми про то не розказуємо, там на вертольотах не роз'їжджаємо з піар-акціями, з камерами різними і таке інше. Так, пане Олег, як на вашу думку, чи справедлива така велика різниця у пенсіях? В одних від 3000 більше, а звичайним пенсіонерам 10 разів менше. Хоча і стаж маємо по 35-40 років. Дякуємо. Дякую за ваше запитання. Відповідаю, несправедливо. Цитую вам програму захисту українців стосовно того, як ми маємо намір реформувати пенсійне законодавство в Україні. Отже, ухвалити новий пенсійний кодекс. Встановити пряму залежність розміру пенсії від стажу роботи та допустиму різницю між максимальною та мінімальною пенсією, яка б не перевищувала 5 разів. «Свобода» приходить до влади, і ми будемо відстоювати позицію. А, щоб, якщо нараховувалася пенсія, такого не було, що людина 40 років в колгоспі пропрацювала і має таку саму пенсію, як той, хто рік в колгоспі пропрацював. І мусить враховуватися в першу чергу стаж, враховуватися має освіта, враховуватися мають умови праці. Правильно? Правильно. І друге, різниця між мінімальною і максимальною пенсією, яка буде встановлена в Україні за пропозицією «Свободи», не повинна перевищувати 5 разів, а не так, як ви пишете, там 10 і більше. Це, до речі, є середньоєвропейський показник. Розвійте, будь ласка, міф про причетність нашої партії до регіонів. Як запасний варіант, ця думка домінує в нашому регіоні. Ну, товариство, ну, що значить міф про звір? Ну що, мені зараз тут груди себе бити і казати, що ні, мені здається, це і так зрозуміло, що ні. Я можу чітко задекларувати, партія регіонів – це є ворожа нашій ідеології політична сила. Це є сила, яка працює на Москву. З цією силою ми ніколи в житті, на відміну від нашої України і БЮТу, не будемо шукати контактів і входити чи в коаліцію, чи в каліцію, чи в будь-що інше.
Дуже Олег, якщо дозволити. Товариство, я думаю, що ви розумієте, що знову такі гроші на повінь, напевно, що не Ахметов давав, правда? Це по-перше. По-друге, я хочу би нагадати, особливо, даруйте, якщо я тут прихильники чи члени, особливо штабів нашої України проти свободи в попередніх виборах, виборах поширила щутка. А ви є проєкт регіонів, у вас фінансує Ахметов. Не встигли вибори закінчитися, як на телевізію вийшли найближчі соратники Ющенка, Гриценко, Тарасюк,
Жванія,
і сказали, що, виявляється, кампанія нашої України фінансувалася Ахметовим. То хто є проєкт Донецьки?
Знаєте, на злодію шапка говорить. Ото, що прикриваючи своє фінансування, наша Україна в байці до друзка, ну я розумію, це так звана така чорна піар-технологія. Ну, обдурили людей, але з брехнею постійно не можна ходити. Тепер все стало на свої місця, сьогодні абсолютно очевидно, ви ж розумієте, що до речі, зараз робиться в Києві, щоб ви розуміли. А я хоча думаю, що ви розумієте. Якщо раніше, там навіть після Помаранчевої революції, ми знали, що є наші і є не наші. Наші – то всі, що проти Кучми і Януковича, а не наші – то оті всі московські приписи. А тепер дві групи так само. Перша група – Ющенко Ахметов. Сьогодні Ахметов є найближчим радником президента Ющенка. Сьогодні купа людей Ахметова працює в Ющенка, Богатильова, Гавриш, ваш любимий землячок. Ну Франківський я маю на увазі, Франківський. А як з ним? Я пам'ятаю, як десь раз на п'ятому каналі, ще тоді, в ті часи, мене там з ним звели, як він там парафінив Ющенка. А тепер це ж все, права рука його, як то кажуть, глашатай. Бачите, як все міняється? Тобто, з одного боку, одна група – це Ющенко Ахметов, а друга група – це Тимошенко Медведчук. Нормально, правда? От вам, бандити і тюрми, чим то все позавершило. Ваше бачення про вступ України в НАТО. Отже, позиція Всеукраїнського об'єднання «Свобода» є абсолютно чіткою, зрозумілою. Ми вважаємо, що добрий господар, про нього ми вже сьогодні говорили, завжди має мати два варіанти. Правда? І як господар зерно збирає, чи врожай збирає, він завжди собі думає, що той... Не можна все зразу з'їсти, а той врожай треба помістити в комор, але так помістити в комор, щоб миші його не з'їли. І той господар думає, що а що може бути, як буде якийсь так званий форс-мажор, погана погода, дощі, буревії, як я маю зберегти то зерно на наступну весну. І так само і в великій політиці, і в міжнародній політиці, в зовнішній політиці. Добрий господар, тобто правитель держави, він завжди повинен мати два варіанти. Варіант А і варіант Б. Варіант А. НАТО? Так. Якщо би завтра був референдум по НАТО, я би приїхав сюди до вас і сказав, люденьки добрі, вступайте в НАТО. Голосуйте за те, щоб Україна вступила в НАТО. Оскільки Україна має, як ми вже з вами говорили, занадто слабкі збройні сили, це є необороноздатна армія українська на нинішній день, Україна сьогодні не здатна себе самостійно захистити, і НАТО може бути позитивним кроком, як військово-політичний союз в теперішній ситуації для України. Але є варіант Б. Давайте собі уявимо, а що якщо Україну в НАТО не приймуть до 2017 року, а москалі не виведуть Чорноморський флот Російської Федерації з нашої території, після 2017 року. Що тоді буде? На рахунок того, чому я, як би так, маю певні перестороги, чи приймуть Україну, чи не приймуть в НАТО. Справа не тільки в тому, чи ми хочемо. Справа в тому, чи нас там хочуть. Я вам просто нагадаю. Два місяці тому назад в Бухаресті Україну зробили брудною шматою, об якій всі повитирали ноги. І умовно кажучи, члени НАТО, Німеччина, Франція нам показали на наше місце. І вже сьогоднішні заяви канцлера Німеччини чи президента Франції про те, що Україна до НАТО не готова, вони повинні також про щось говорити. І я критикую нині тих горлопаків, які тільки то й верещать, НАТО так, НАТО так. Можна ще раз всім закричати, НАТО так. І що? Приймуть в НАТО? Можемо кричати халва, 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 але в роті не буде солодко, правильно ж? Треба щось робити. Для того, щоб нас прийняли в НАТО, не треба сидіти і чекати, і казати НАТО так, а треба робити якісь конкретні кроки. Невже ви думаєте, люденьки добрі, що десь там в Гамбурзі сидить німака, жує свою сусідку з тою гнилою капустою і запиває пивом, і він собі уявляє, що завтра йому доведеться натягнути на шию автомата і бігти в Крим воювати з москалями за Україну? Не будьте наївні. Той німака, якщо і думає про те, щоб Україна вступила в НАТО, це тільки тоді, коли Україна буде мати сильні армії, буде мати сильних десантників, які того німака прийдуть і захистять. Ну правильно ж? Крім того, ви повинні розуміти, що всі ті держави, які вступили в НАТО нещодавно, Прибалтика, Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, що вони зробили перед тим, як вступити в НАТО? Вони люстрацію провели все. А знаєте чому? Бо тому, що наші українські генерали, це, як правило, московські генерали. І от уявіть собі ситуацію. Україна в НАТО. І той наш український тире московсько-кремлівський генерал, що, буде брати натівські карти і передавати їм москаля в Кремль? Що, для НАТО потрібна така держава? Ніхто нас в НАТО не прийме, поки ми люстрацію не проведемо в нашій державі. Щоб ви це розуміли, товариство. Друге, в житті нас в НАТО ніхто не прийме. До того часу, поки на нашій території будуть знаходитися бази іноземних військові бази іноземної держави. Це ж абсолютно очевидно. А що треба зробити для того, щоб ця база була усунута з України? Тому що пропонує свобода. Свобода ж пропонує мешканцям Севастополя. Давайте ми Севастополь перетворимо в Порто-Франс, у вільну економічну зону. Давайте, мешканці Севастополя, ви краще будете заробляти не на існуванню на вашій території військової російської бази, а й ми вам дамо можливість заробити, що ваш порт Севастополя будуть входити іноземні суда і на розмитненні, на тому, що є спрощені прикордонні процедури, на тому, що ми в Севастополі побудуємо найбільшу в Україні гуртівню, ви будете отакі гроші заробляти. Мешканці Севастополя, мешканці півострова, і ще й для України буде величезний зиск. Тобто економічними впливами ми спробуємо переконати мешканців Кримської автономії або Кримської області в тому, скажімо, що вигідніше цю базу усунути звідти. Москва ж веде відповідну роботу в тому напрямку. Тепер наступне, товариство. Щодо НАТО. Ви повинні розуміти, що сьогодні для нас потрібно НАТО саме для того, щоб ми могли забезпечити собі захист і гарантії. Але чи НАТО зможе це зробити? Зверніть приклад, візьміть приклад поляків. Як тільки-но почалася грузино-російська війна, і поляки розмістили на своїй території оті системи ПРО американські, Путін зразу оголосив, що ядерні бомби Росії будуть направлені на Польщу. Польща – член НАТО. Ну, по логіці, якщо вона член НАТО, їй нема що боятися. Вона би мала собі сказати, ну, нас захистять НАТО. Але Польща, будучи членом НАТО, не розраховує на захист НАТО. І після заяв Путіна, що зробили поляки? Моментально звернулися до Сполучених Штатів Америки. Шановні американці, раз ви нас тут розмістили, про, давайте ми з вами підпишемо двосторонній договір, в якому має бути написано. І американці на то пішло. У випадку військової агресії по відношенню до Польщі, Америка надасть військову допомогу Польщі. Що повинна сьогодні зробити Україна, поки нас по НАТО ще прийме? Точно то саме, що зробили поляки. Ми маємо звернутися до наших гарантів. Пам'ятаєте, в 1994 році в Будапешті три країни світу гарантували безпеку Україні, коли такі ідіоти типу Кравчука віддали ядерну зброю, що було для нас козирною картою. І тоді три країни світу, Росія, США і Великобританія, підписали гарантії, ну, з москалями писати щось і сподіватися, що вони нам щось гарантують, ну, я знаю, хіба ми дурнями були. Як колись Бісмарк, залізний канцлер Німеччини, пригадуєте, як казав, що договір з Росією не вартує навіть того паперу, на якому він був написаний. Ото приблизно та сама ситуація в нас. Але є Британія і є Штати. Що це значить? Це значить, що ми зараз негайно повинні звернутися, поки нас по НАТО приймуть, до США і до Великобританії. А ну давайте швиденько підписуємо двосторонні договори. Україна-США, Україна-Великобританія. Де має бути чітко написано, у випадку військової агресії з боку Російської Федерації по відношенню до України, Сполучені Штати Америки, Великобританія нададуть військову допомогу Україні. Все, крапка. Оце нам зараз потрібно. Плюс, звернутися до них, щоб вони нам надали хоча б в оренду свої системи протиповітряної оборони. І ми їх натикаємо по всій території України, я маю на увазі по всьому периметру нашого українського кордону. Плюс Україна повинна в односторонньому порядку провести делімітацію і демаркацію україно-російського кордону. Плюс почати розбудовувати українську армію, українські збройні сили, військово-морський флот, українську авіацію. І не 0,8% з внутрішнього валового продукту на армію треба давати, а 5-6%, щонайменше. І це буде правильна позиція. І всім сказати всьому світу, якщо у випадку ви нас один на один з москалями залишите, то ми відновимо статус ядерної держави. Все, а що нам лишається робити? Правильно? Правильно. Все. Оце наша позиція по відношенню до НАТО. Ви зрозуміли, так? Тобто, варіант А – НАТО так, варіант Б – будуємо сильну армію. На випадок, якщо нас там ніхто не чекає і не хоче бачити. Пане Олеже, на думку багатьох жителів Косівщини, об'єднання «Порита Свободи» в єдиному блоці з районної ради на наступних виборах до місцевих рад дало б високі результати. Ваше ставлення до подібного об'єднання. Щиро дякую. Пан Дуже. Ну, по-перше, місцеві вибори ще будуть невідомо коли. По-друге, всіх членів ПОРИ, якщо вони є українцями, якщо вони є патріотами, якщо вони не замурені, не замазані в корупційних скандалах, прошу, ми вас чекаємо, приходьте в Свободу, будьте активними членами нашої організації. Рейтинг Свободи сьогодні дуже високий, завтра будуть місцеві вибори, ми вас включимо в списки, будете депутатами, все буде добре. І будете захищати інтереси української громади. Пане Олего, чи будуть колись мати захист діти, які не по своїй волі народилися на чужині? З повагою, пані Оксана. Будуть мати, коли до влади прийде Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Читаю. Один з пунктів нашої програми, розділ 4, який називається «Громадянство і міграція, право на батьківщину та захист життєвого простору». Перше. Що буде робити «Свобода»? Ухвалити новий закон про громадянство, згідно з яким громадянство надаватиметься тільки тим особам, що народилися в Україні, або є етнічними українцями, які повернулися з-за кордону для постійного проживання і роботи в Україні. Отакий має бути закон про громадянство. Друге. Дозволити набувати громадянство України у виняткових випадках особам, які проживають в Україні не менше ніж 10 років, вільно володіють українською мовою, знають історію української держави та зміст Конституції України. Заборонити цим особам набувати громадянство України, якщо їх притягали до кримінальної відповідальності. Третє. Передбачити сувору кримінальну відповідальність за незаконне надання та отримання громадянства. Четверте. Викоренити незаконну практику подвійного громадянства. Позбавляти українського громадянства осіб, які приховують те, що вони є громадянами інших держав. П'яте. Конфіскувати набуте в Україні майно та капітал у порушників закону про громадянство на користь держави. Отака є позиція Свободи стосовно подвійного громадянства. Отже, якщо якийсь етнічний українець народився поза межами України, і він може довести, що він є етнічним українцем, А наші опоненти, знаєте, що кажуть свободи? Страшно. Бо свобода каже, що треба графу в паспорті національність. Як же ж то вони будуть визначати національність? Напевно, тягнебок буде ходити з циркулем і міряти черепа. Для чого міряти черепа? А в нас же всіх є метр свідоцтва про народження. Який метр діжа написано? Тато України, мама українка. От і по тому радянському старому свідоцтві ми ще можемо вирахувати, хто є хто. І не треба циркулів, і не треба нічого іншого. Так що, шановні українці, якщо ви є українцями такими, як і ми, якщо в ваших жилах тече така сама кров, як і наша, ви можете бути громадянами України. Чи будуть запитання з залу, товариство, задоволений відповідь? Прошу.